Je reviens dans 55 minutes. À tout de suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba déchets toxiques, ba téléphone, batterie, ordinateur, télévision, tablette, ba machine ya kosukola bilamba, ba frigo, nyonso wana ezali ko boma pezali un danger pour la population. OMS lobby était bana ebele ba million ya bana na basi ba o ba utilisaka ba déchets wana soki bazali exposé na yango eme marabango na liwa. Pona kolobela likambo litali ba déchets oyo tolobeli na ebandeli ba téléphone, ba batterie, ba ordinateur. Lelo tokosola na monsieur Fabrice awa na États-Unis na nzela ya singa akoyebisa biso akose présenter akoyebisa biso ye azali nani et puis akoyebisa biso ba biloko wana ba déchets wana ezali composé na nini esalemi na nini. Soki bomoni yango na kati ya ba poubelle bomoni yango na ezali mwa montagne moro boye ya biloko wana kaka ba bwaki bino bozali kokeyo koluka pona ko revendre pona ko teka yango ezali composé na nini boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoye ndeko Fabrice
mbote mama
ndeko Fabrice est-ce que ko se présenter ou se kombo na ezali nani musa na ezali nani pe tozali ko benga o lelo wapi.
Merci beaucoup pour la mutuna. Kombo na ngai Fabrice Kapiamba. Nazali étudiant na doctorat na université ya Missouri. So nazo sala doctorat na ngai za na ba sujet environnemental. So nazo tala ba biloko oyo ezali lié na environnement.
Ndenge na lobby rapport ya OMS et la kisiete ba décharge ya ba appareil électronique et ezali danger makasi pona basi pe bana ba déchets wana ezo représenté nini ezana nini na kati.
Merci beaucoup mama. Na tangi rapport ya OMS wana elubi et pesi ba chiffre pesi elubi ete près de 54 millions ya ba tonnes ya ba déchets ya ba ba instrument électronique eza recensé na monde kasi kaka 20% na yango nde eza recycle recycle lingi koloba bazwi yango bakotisi yango na canal ya bien epi basaleli yango lisusu kasi o mususu bazobwaka babwaki basali ondire poubelle moko boye na ba instrument electronique siko ba instrument electronique yango soki tolingi to enumere eza ba instrument electronique o batu nyonso basalelaka lokola ba telefone ba radio ba tv ba frigo ba montre ba climatiseur etc c'est à dire que biloko yo ezalaka na durée de vie, c'est-à-dire que evandaka libela te. Ata mutu na mutu awa akoki kotala telefone ya liboso asomba ekenda wapi. C'est-à-dire que ebeba babwaka yango. Sikoyo, ba telefone oyo, ba instrument electronique oyo, basali yango na ba meto. Ba meto, c'est-à-dire que mabende. Mabende wana eza cuivre, eza or, eza ba cadmium, etc. Si ko tozwa kaka ndakisa ya cuivre na or. Cuivre na or basalela kango na nini ba bakuva kango na na plomb na plastique. Siko eza muke na kati. Siko awa ekeyi na poubelle batu bazo kende kuzwa yango pona koteka. Siko bazozwa yango kasi pona kozwa yango le plus souvent bazotumba yango bazotumba ba plastique oyo eza nzinga nzinga ya ba meto wana lokola ba cuivre etc.
Oyo bongo ezalaki ndeko ya biso Fabrice Kapiamba na nzela ya telefone azali motangi kelasi ya makambo etali environnement. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.